Art Café, magazín stanice Vltava.
Krásné odpoledne vám od mikrofonu Art Café přeje Kristýna Franková. Hals zu kurz, v překladu, jak jsme si teď ujasnili, je to stuhlá šíje, možná taky slepičí krky. Název divadelní inscenace, kterou v neděli uvede v premiéře brněnské divadlo Feste. Inscenace je to specifická například proto, že je dvojjazyčná. Rakouský dramatik Johannes Hoffmann ji napsal pro dvě herečky, Češku Lucii Ingrovou a Němku Kristinu Ginter. Právě druhá jmenovaná umělkyně bude mým hostem hned po písničce a společně s režisérem inscenace Jiřím Honzírkem nám přiblíží, jak ve hře Hals zu kurz nakládají s česko-německými vztahy a souvislostmi i jak bude prakticky na jevišti vypadat ona dvojjazyčnost nového počinu divadla Feste.
Art Café, magazín stanice Vltava.
Tuto neděli uvede divadlo Feste v premiéře hru rakouského dramatika Johannese Hoffmanna Hals zu kurz. Se mnou ve studiu jsou Jiří Honzírek, režisér hry a vůdčí osobnost divadla Feste. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Druhým hostem je německá herečka, zpěvačka, hudebnice a rovněž dramaturgině Kristina Ginter. Dobré odpoledne. Za tlumočení rozhovoru s Kristinou Ginter děkuji Kateřině Sitařové, kterou vítám ve vedlejším studiu. Díky moc a dobré odpoledne. Na webu divadla Feste se dočteme, že Hals zu kurz je hra o přizpůsobivosti lidí, hledání sebe sama a osobní přináležitosti k určitému společenství. Konfrontace individuálního osudu se společností, regionem, který patřil k východní Evropě, i když reálně leží v Evropě střední. To jsou témata, kterými se Johannes Hoffmann jako dramatik soustředěně zabývá. Já se teď obracím na Jiřího Honzírka. Jak ta hra vznikala? Byli jste s divadlem Feste na začátku toho procesu, přišli jste s nápadem oslovit Johannese Hoffmanna. Kde se objevila ta potřeba zabývat se skrze novou divadelní inscenaci česko-německými dějinými vztahy a zvraty?
My jsme se s Johannesem setkali v květnu loňského roku, kdy byl společně s Kristýnou, která tu sedí vedle mě, rezidentem festivalu Meeting Brno 2018, což spočívalo v tom, že vlastně celý květen strávil v Brně a pořizoval nekonečné množství hodin rozhovorů s Brňany a Brňankami, kteří mají německý, rakouský, česko-rakouský, česko-německý, občas i švýcarský původ. Zaznamenával jejich rodinné historie, zaznamenával jejich kroniky. My jsme se v rámci toho festivalu, pro který jsme dělali s Kristýnou ještě jinou divadelní inscenaci, tak jsme se seznámili a potom jsme spolu strávili docela hodně času a diskutovali jsme o tom, mimo jiné třeba o tom, kudy vede, pokud vede, jakási dělící čára mezi východní a západní Evropou, co vlastně se dá ještě nazývat Evropou střední. Nikdy jsme samozřejmě nedošli k nějakým úplně jasným závěrům, ale zjišťovali jsme, že máme spoustu společných evropských témat, která nás jakoby zajímají napříč touhle pomyslnou čarou. A o několik týdnů později, někdy v červnu, kdy už byl Johannes zase zpátky ve Švýcarsku, kde teď žije, tak jsme si spolu telefonovali a říkali jsme, že by možná bylo zajímavé, kdybychom jeden myšlený rozhovor z té sady rozhovorů použili k vytvoření divadelní hry. Takhle to začalo.
Takže to byl počátek vzniku toho scénáře.
Ano.
Proč ten název Hals zu kurz? My jsme si tady říkali mimo červenou, že jste to překládali jako stuhláší nebo slepičí krky. Co v té hře označuje? Jak mu máme rozumět?
On je to spíš pocit, než že by to byl nějaký jazykový útvar. Vlastně ani v němčině se nenachází takovýhle ustálený idiom. Hals zu kurz neoznačuje jakoby... Není to nějaký tvar, který by byl používaný v literatuře a ani z rozhovoru s Kristýnou a Johannesem a dalšími lidmi, kteří se tou inscenací zabývají z té německé části, nevyplynulo, že by to bylo něco, co by poznávali na první dobrou. Jedná se spíš o takový pocit jakýchsi schrbených zad nebo jakéhosi krku mezi rameny. Jakoby ten prostor mezi rameny a bradou chyběl nebo zapadal do hrudníku. Jakoby se člověk něčeho bál, ustupoval, před něčím se chránil. Je to takový existenciální pocit, než že by to označovalo nějakou konkrétní reálii třeba.
A dá se přiřadit, dejme tomu, k nějakému zásadnímu pocitu té hrdinky hry? K tomu se ještě dostaneme. Myslím, kdo to vlastně
je? Jo, myslím, že je to taková jakási průchozí konstanta nebo jakási průchozí dominanta celé té inscenace.
Teď mě jen napadá, když se člověk podívá na váš Facebook, na Facebook divadla Feste, tak tam vidí mimo jiné v blízké minulosti výzvu spoluobčanům, aby s vámi sdíleli staré fotografie vzhledem k přípravě té inscenace. K čemu konkrétně jste je použili? O jaké snímky se jednalo?
V té inscenaci, abych neprozrazoval zase už moc, ale v inscenaci nebo takovým jakoby základním velkým tématem jsou právě ty evropské dějiny, ta minulost, která nás všechny jakoby žijící na kontinentu pojí, ať už žijeme na jeho východní, střední nebo západní části. To už vlastně by dnes mohlo být úplně jedno. Zrovna v těchto dnech vlastně mi to přijde dosti aktuální vzhledem k tomu, co prožíváme. A ten sdílený pocit nějaké historie nebo přináležitosti k nějakému společnému odkazu nebo prostoru se velice často zahmotňuje nebo přistupuje k nám prostřednictvím starých fotografií, konec konců rodinné historie, přátelství nebo různé vztahy rekonstruujeme, dáváme dohromady a nějakým způsobem reflektujeme velice často právě prostřednictvím nějakých fotek, které procházíme. To znamená, fotografie je jistou rekvizitou, kterou v inscenaci potkáme.
Neprozradíme příliš, jak jste říkal. Já se teď obrátím na Kristinu Günther. Hrdinkou té hry je stará žena, která vypráví v samém konci svého života o svém žití. Vypráví o milnících českých, německých a evropských dějin, které zažívala v bezprostřední blízkosti. Kristino, jak vy jako interpretka tu hru vnímáte? Jaká? O čem podle vás především je?
Ja, das ist ein bisschen schwierig so. Also es ist nicht einfach das zu beantworten.
Es ist
Es sind eigentlich viele Figuren, die wir da spielen. Also grundlegend
tam hrajeme celou řadu
Frau,
různých postav. Hlavně je ta stará paní, která vzpomíná. Ale ona je zároveň takovou metaforou Evropy, země, pocitu.
Erinnerungskultur auch für eine ganze Generation.
Kultury vzpomínání je metaforou pro jednu celou generaci.
Also insofern ist es nicht nur eine Figur, es ist
Takže
mehrere.
To v tomto ohledu není jenom jedna postava, je jich celá řada. Je to také postava rešeršující.
Ebenso wie die alte Frau ja auch recherchiert in ihren Erinnerungen.
Stejně jako ta stará žena rešeršuje ve svých vzpomínkách.
Ja. Und worum es geht?
No a o co tam jde, to vám neprozradím.
Also Jiří hat das schon ganz gut beschrieben.
Myslím, že Jiří už to docela dobře popsal.
Großes, geschichtliches, was sehr,
je to něco velkého, historického.
Was durch diese alte Frau aber sehr, sehr privat und sehr.
Ale prostřednictvím té staré ženy to vystupuje velice soukromně. Působí to velmi blízce, alespoň my v to doufáme, takže bude možnost se identifikovat s tou ženou.
Padla tady zmínka o těch milnících, dějných zvratech. O jaké ty milníky se jedná? O čem konkrétně ta žena vypráví, tedy když se opírá o nějaká konkrétní data či události?
Spíše jde o její asociace s tím spojené.
Es ist eigentlich eher eine Beschreibung des heutigen
Gefühls, popis dnešního pocitu
Situation, in der sie sich befinden.
Ze situace, když se nachází.
Am Ende ihres Lebens.
Je to vlastně na konci jejího života. A ona vypráví vlastně spíš o otci, o matce, o bratrovi a o svém vztahu k těmto lidem. Kromě toho se vyjadřuje i k historickým událostem, ale nejsou tam žádné detailní poukazy na historické události.
Vy jste tady už zmínila, že se to nedá zjednodušit, že byste hrála jednu postavu. Je to složitější. Nicméně, jak se vám dařilo vcítit se do toho pocitu té staré ženy, která rekapituluje svůj život?
Na jednu stranu, co se kostýmu týče, tak kostým, to je prostě taková jednoduchá pomůcka, paruka.
Und ich glaube auch, dass also wir ja mittlerweile gewohnt sind, wir machen Fotos mit dem Handy.
My jsme například dnes již zvyklí fotit pomocí mobilu.
Oder alte Menschen oder ältere Menschen, meine Mutter.
Ty staré ženy, staří lidé, obecně i moje máma, která je teď 70. Ti staří lidé.
Auch jetzt Fotos mit dem Handy, aber
sice teď už taky fotí mobilem. Ale ve 20. století prostě lidé měli fotografie.
Ja, also man hat dieses Stück Papier in der Hand.
Prostě měli v ruce ten kus papíru.
Kein Computer oder kein
Handy. A neměli v ruce mobil nebo počítač.
Und das sind auch so quasi Hilfsmittel.
A to jsou vlastně taky takové pomůcky.
Es ist ein Unterschied, ob dir jemand ein
Je to prostě rozdíl. Jestli ti někdo podá fotografii na papíru a nebo ti ukáže fotku na mobilu.
Und eben auch diese
Erinnerung. Tohle mi pomáhá.
Was ist damals passiert?
No a možná také vzpomínky na to, co se tehdy stalo.
Já se teď obrátím zase na Jiřího. V podtitulu té hry se píše, že se jedná o německo-české vzpomínání v německo-českém jazyce. Jak to vypadá na scéně ve skutečnosti? Jakým způsobem jste ty dva jazyky a ty dvě herečky postavili vedle sebe?
Musím říct, že vlastně moc přirozeně, že to tak pěkně plyne, jako by ani nevládli jinými jazyky. Vlastně má člověk pocit, jako by mluvili jednou řečí, jakousi divadelní řečí, jejich jednání, jejich společného prostoru, ve kterém se nachází. Vlastně jsou to, je to čeština a němčina, ale nějakým způsobem se natolik prolínají a natolik jsou, jakoby vycházejí jedna z druhé, že je to jakási jedna konzistence, je to jakýsi jeden útvar, který jedná na tom jevišti. Ale samozřejmě všechno titulkujeme, to znamená, že vlastně ten, kdo umí jenom česky, tak všechno má k dispozici v češtině, ten, kdo umí například jenom německy, tak má všechno samozřejmě taky k dispozici v němčině. Ale není to určitě tak, že by jedna něco řekla v jednom jazyce a druhá to hnedka vlastně přeložila. Mm-hmm. Jo, je to mnohem vlastně složitější, ale o to přirozenější, protože jedna vychází z druhé. Je to taková pěkná souhra.
A vstupují spolu vyloženě v dialog, nebo se jedná spíše o jakési prolínající se monology?
Obojí mají samostatné pasáže, kdy jedna přihlíží druhé například, ale taky spolu vedou úplně normální běžný dialog.
Kristino, je to pro vás první zkušenost s dvojjazyčnou inscenací. Vy hrajete s divadlem Feste jako stálá spolupracovnice ještě v inscenaci Nevěrní. V té ovšem mluvíte česky, jsem se dočetla, je to tak?
Ja, da spreche ich tschechisch.
No, tam mluvím česky. První inscenace, kterou jsme s Jiřím udělali společně a moje první zkušenost německo-českou divadelnickou prací, to už bylo před 9 nebo 10 lety. S Jiřím jsme nastudovali popis obrazu od Heinera Müllera. Já jsem tam hovořila česky spolu ještě s jedním dalším německým hercem. No a pak tam byli dva čeští herci, kteří hovořili česky. A musím říct, že to byla výzva. Byla velká výzva taky zjistit, kdy jste na řadě s vaším německým textem. A v inscenaci Nevěrní to bylo tak, že jsem poprvé hovořila česky. No a myslím, že se mi to docela povedlo.
Jo, du hast das gut
gespielt. Ano, zahrála to dobře. Čeština vůbec není jednoduchý jazyk. Ve škole jsem se učila rusky. Když to teď řeknu, tak mě možná vykážete ze studia, ale musím říci, že mi to velice pomohlo v tom, abych potom mohla hovořit česky, protože výslovnost některých hlásek jako r a ř je díky tomu pro mě snazší. No a pár slovíček si z té ruštiny taky můžu odvodit. Ale hrát celou jednu postavu v jiném jazyce, to musím říct, že to byla výzva, ale bavilo mě to. Hrála jsem muže, který mluví česky.
Dvojitá výzva.
Tak eine doppelte Herausforderung.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Inscenace Hals zu kurz, která se v brněnské Industře blíží k premiéře a která je hlavním tématem dnešního rozhovoru, dnešního Art Café, se mimo jiné ptá po podstatě evropských vztahů, zejména těch mezi Východem a Západem. Já se teď obracím opět na herečku Kristinu Ginter. Jak vnímáte česko-německé vztahy? Vy jste vyrostla na saské straně Krušných hor, tedy v pohraničí. Jak jste vnímala už třeba během dětství vztah vaší rodiny k českým sousedům?
Vztah to byl asi takový, že jsme o víkendech často jezdili do Karlových Varů. Navštěvovali jsme toto město a především lázně. Já sama jako dítě jsem Čechy vnímala jako přátelské a velice sebevědomé a otevřené lidi. Krátce po převratu, ale možná i trochu později, když mi bylo asi 16 nebo 17, tak jsem jela stopem do Prahy. Chtěla jsem tam na Karlově mostě oslavit Silvestra. Bylo to trochu náročné. Nepodařilo se nám tam dostopovat od Děčína, jsme museli jet vlakem, ale přesto to byla hezká zkušenost. Pro mě to prostě vždy bylo tak, že ve srovnání s mým mládím ve východním Německu byli Češi vždy svobodnější. Víc milovali svobodu, než to, co jsem já osobně vnímala ve svém okolí ve východním Německu. Ale to prostě byly Krušné hory. Tam to bylo takové temné. Bylo to tam krásné, ale temné. Když jsem před 10 lety poprvé přijela do Brna, okamžitě jsem měla pocit, jako že jsem doma. Cítila jsem se tam velice domácky, protože všechno tam není tak úplně šik, není to tam celé zrenovované. Ne jako bývalé východní Německo před 10 lety, už to bylo jiné. No a já jsem to, co jsem znala z toho východního Německa, Brně rozpoznala. A za tu dobu se z toho Brna vylouplo něco krásného. To město bylo krásné samozřejmě už i předtím, ale teď je to prostě krásné. Je tam hodně barů, je to tam takové otevřené, lidé hodně žijí venku, je tam takový příjemný, otevřený životní pocit a přesto je tam přítomný určitý punkový prvek. Ještě pořád je tam jakási alternativa, víc než ve srovnání s Německem, nebo možná je to jiný punk, ale mně se každopádně líbí.
Johannes Hoffmann, autor hry, řekl, že podle něj je takzvaný východ pro lidi ze západu v mnoha ohledech stále ještě terra incognita. Cítíte to taky tak? Třeba když se pohybujete v Německu, cítíte, že ten vztah k východu, takzvanému východu, je komplikovaný nebo odcizený?
Já jsem dlouho žila v severní Porýní Vestfálsku a tam je řada lidí, kteří ještě nikdy nebyli v Česku. V životě neslyšeli o Brně například. Znají Prahu, ale vlastně jinak nic. Velmi podobné to patrně bude s Polskem, i když to je možná ještě něco jiného. Ale existují skutečně lidé ze západní části Německa, kteří ještě nikdy nebyli v té východní německé části. Jako kdyby tam pořád ještě nějaká ta hranice byla. Myslím si, že takoví lidé nejsou mezi mladšími, ty rozdíly tu jsou. Prostě mezi těmi, kterým je 50, 60, 70, tak mezi těmi lidmi panuje neznalost bývalého východu. Prostě jsou to lidé, kteří tam prostě nikdy nebyli. A nebo mají předsudky, které by určitě šlo snadno odbourat, kdyby se do těch zemí vydali.
Jaká je vaše osobní zkušenost a zkušenost vaší rodiny s česko-německými dějinými vztahy? Jak se třeba vaší rodiny, pokud nějak, určitě ano, dotkly obě světové války?
Já nemám žádnou rodinu z českých zemí. Moje rodina pochází z východního Pruska. A samozřejmě, že i v dějinách té rodiny se zapsala válka a vyhnání. Moje babička mi vyprávěla, že už během války pracovala v Berlíně, ale její rodina, byli to pekaři, tak její příbuzní uprchli z východního Pruska v 45. před Rusy a přišli taky o všechno. Maminka mojí babičky tam přišla také o život. Takže to je moje zkušenost, nebo zkušenost mé rodiny s válkou a s vyhnáním. Ale co se týče česko-německých dějin, to ne.
Jiří, vy se jako umělec pohybujete nejen v Brně. Je to ovšem místo vaší domovské scény, žijete tam, místo, které dobře znáte. Jak vy vnímáte problematiku česko-německého, potažmo česko-rakouského dědictví, těch dějinných okamžiků, kterými tyhle ty země ve vzájemném vztahu prošly?
Je pravda, že Brno se, já to samozřejmě nevím z osobní zkušeností, ale z toho, co se daří zjistit, nebo z toho, co se člověk může naučit nebo přečíst, tak je docela jasný, že vlastně Brno prošlo obrovskou jako destruktivní změnou po druhé světové válce, co se týče toho nivo ve městě nebo takového nějakého kulturně společenského prostředí. Vlastně to, co v tom Brně v druhé polovině 19. století a do druhé světové války bylo plodné nebo potentní nebo nějakým způsobem kulturní, vyzývající nebo inspirující, bylo víceméně vždy napojeno na to partnerství a přátelství nebo na ten průnik té české, židovské a německé společnosti. A co se týče architektury, tak je to naprosto bez debat, protože ty základní nejhezčí nebo nejdiskutovanější budovy byly postaveny německými nebo židovsko-německými architekty. A co se týče divadla, tak taky vlastně docházelo k průnikům a to město velice dýchalo multikulturně. Bylo velmi živé. Po druhé světové válce došlo k tomu brněnskému pochodu smrti. Všichni Němci, skoro všichni, samozřejmě někdo tam mohl zůstat z různých důvodů, ale to město přišlo od toho německého ducha, od toho kosmopolitního ducha, nejenom německého, zase bych to jenom nezužoval vlastně na tu německou část. A v poslední době i vlastně díky tomu festivalu, v rámci něhož jsme se sešli s Johannesem, festivalu Meeting Brno, se daří podněcovat iniciativy, kulturní podniky, události a různé další iniciativy k tomu, aby se ten život do toho Brna tak trošku zase kosmopolitní život vrátil. Ono je to vlastně zvláštní takhle říct, jo, v Praze, protože Praha je opravdu srdcem z té střední Evropy, je to velmi jako mezinárodní místo s velkým letištěm a je to mezinárodní uzel, je naprosto normální, že tady koexistuje velké množství jako různých národností, etnik a tak dále, je to úplně běžný, ale to Brno se po té druhé světové válce opravdu úplně zavřelo do toho svého jako češství a vlastně až potom samozřejmě zase po revoluci se teďka, nebo po revoluci, 30 let po revoluci se nějakým způsobem otvírá. Tam opravdu dlouhou dobu nebylo standardní, aby to město bylo zase kosmopolitní a mezinárodní. Jo? Tak jenom, že to možná může znít trošku podivně, vracet někam v roce 2018 nebo 2019 nějaký kosmopolitní duch. Když to tak řekneme vlastně v Evropě, tak je to trošku i vlastně nesmysl, protože žijeme v globálním světě a tak dál. Ale v tom Brně to bylo opravdu takový jednobarevný. Tak to si myslím, že se teďka jako daří, nebo vznikly ty impulzy. My jsme tady tohle se snažili podněcovat už dávno, někdy třeba v roce 2008-2009, kdy vznikly ty inscenace Popis obrazu a tak dál. Tak takovou zkušenost máme.
Obtiskla se nějak tahle ta zkušenost do té inscenace, do té nové inscenace Halszu Kurz?
Ta inscenace je, myslím, v té řadě inscenací, v té dramaturgii, kterou poslední léta prezentujeme, myslím, velmi ojedinělá a nějakým způsobem vyčnívá jak formou, tak tématem. Myslím, že je taková křehčí než ty ostatní, taková subtilnější a vlastně odkazuje k těm jakoby ličtějším, privátnějším věcem, v nichž se daří nacházet jakousi politiku, že vlastně ta inscenace netematizuje ty větší, političtější procesy, které jsme měli třeba v jiných inscenacích, jako je třeba Pícha osamělosti Petra Pitharta. Tady nějakým způsobem nacházíme jakousi politiku každodennosti v nás všech a tím nemyslím nějakou jakoby banální vnitřní logiku našich rozhodnutí nebo našeho jednání nebo našich sympatií nebo nesympatií, ale opravdu jakousi světovou evropskou vnitřní politiku v těch osobních pocitech, které jsou napojeny přes fotografie na to neustálé vzpomínání toho kontinentu, na to, co všechno ten kontinent zažil a co možná teďka v poslední době nebo o co možná teď v přímém přenosu vlastně přichází o ten pocit společenství, o ty společné dějiny, stejně jako ta stará paní vlastně, která vzpomíná, přichází o svoje bytí a tím možná taky o svoji historii, ale možná, že to všechno dobře dopadne.
Jste tajemný.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Posloucháte vltavské Art Café. Naším tématem je nová divadelní inscenace Halszu Kurz, kterou v premiéře v neděli uvede v prostoru Industra brněnské divadlo Feste. Mými hosty jsou režisér Jiří Honzírek a herečka Kristina Ginter. Kristino, pokud nemám zastaralé informace, vy jste dramaturgyní dětského divadla Lutz při Theater Hagen ve městě Hagen v severním Porýní, Vestfálsku. Jaká je v té oblasti situace na divadelní scéně? Co se hraje na divadelní scéně v Německu, když byste měla mluvit ze svých zkušeností? A jak by podle vás vyšli němečtí divadelníci, kdybyste je měla srovnat třeba právě s brněnskou divadelní scénou, se kterou máte zkušenost?
Also, die Information ist veraltet. Also, ich war,
ta informace je zastaralá. Byla jsem dramaturgyní dětského divadla Lutz. V době, kdy jsem tam byla, jsme hráli hodně her, které souvisely s povědomím o životním prostředí anebo o tématu mobbingu. Dělali jsme i klimatickou výchovu, šlo třeba o plastové odpady. Teď se tam taky zpracovává Orwell. Farma zvířat. Vždy to prostě mělo něco společného s politickým uvědoměním. A nebo třeba také s uprchlíky. Už je spousta nových her pro děti, které se věnují tématu uprchlíků. Hodně se také her týká internetového mobbingu. To se teď hodně hraje v německých divadlech, alespoň co já vím. Ale o brněnské divadelní scéně já toho vlastně moc říct nemůžu. Viděla jsem hry v Hadivadle, ale vlastně to nemůžu srovnat třeba s dětským divadlem. O tom nic nevím. Takže se do toho radši nebudu pouštět. Myslím, že tady v těchto otázkách nejsem kovaná.
Každopádně, kdybyste měla říct, zda je v Německu, nebo zda jsou tam podobné soubory, jako je divadlo Feste, které se zabývají, dejme tomu, politicky angažovaným divadlem, jsou tam takové podle vás?
Ano, takové divadelní skupiny existují. Možná i větší. Větší než divadlo Feste. Ale každopádně takové divadelní skupiny v Německu jsou.
Jiří, divadlo Feste pracuje na svých inscenacích většinou nebo často s českými literáty. Zmiňme třeba Jaroslava Rudiše anebo již vámi zmíněného Petra Pitharta. Také jste už ale uvedli tři hry současného norského dramatika Fredrika Bradberga. Myslíte, že Johannes Hoffmann bude dalším vaším evropským kmenovým autorem?
To ještě teď nevím, to uvidíme. My jsme teď před tou nedělní premiérou a co bude v pondělí, zatím ještě úplně přesně nevím, ale to setkání je velmi inspirující a myslím, že funguje nějaká chemie mezi mnou, Kristýnou a Johannesem a bylo by moc fajn, kdyby se podařilo přibrat ještě nějaké další kolegy a kolegyně třeba z jiných zemí. Třeba z Polska nebo z Maďarska nebo třeba z Rakouska a kdyby byly podmínky pro vznik nějakého stabilnějšího třeba i mezinárodního tělesa, to by mi udělalo velkou radost. Myslím, že to tak i vlastně doufám k tomu směřuje. Uvidíme. Ten text je velmi poetický a myslím velmi citlivě napsaný a ty věci do sebe velice rafinovaně zapadají. Vlastně při jeho četbě jsem vzpomínal na už toho zmíněného Heinra Müllera a na ten způsob, kterým se dařilo Müllerovi. A myslím si, že Johannes to má právě taky jakoby propojovat ty privátní dějiny s těmi dějinami celků. A myslím, že tady to propojení vždycky je nějakým způsobem velice dramatické vlastně a nějakým způsobem velice zároveň privátní a že se nás nějak dotýká na místech, o kterých občas ani netušíme. Tady ta hra je velmi, velmi zajímavá v tom, že vlastně nachází tu starší paní, za níž mluví mnoho dalších hlasů, nejenom ona, tak ji nachází vlastně nějak v nějakém posledním tažení a my nevíme, jak to dopadne, stejně jako to nevíme o těch větších politických událostech, o tom kontinentu, o kterém vlastně my dneska taky úplně přesně nevíme, jak dopadne a jestli to vydrží a jestli se nerozpadne a tak dále. Takže to propojení těch privátních dějin s těmi dějinami politicko-společenskými si myslím, že je nějaká struna, která rozeznívá celou tu textovou platformu a líbí se mi to, takže si myslím, že Johannes nám bude blízký i nadále.
Vaší domovskou scénou je multižánrový prostor bývalých mrazíren, Centrum Industra. Jak dlouho tam vlastně působíte a jak se vám v Industře líbí a daří? Co vám na tom prostoru vyhovuje, či naopak, jsou-li i nějaká negativa?
Myslím, že teď je to rok a půl, co jsme v Industře. A je třeba říct, že ve spolupráci s lidmi z Industry, kteří v Industře působili už před námi, se daří z toho místa vytvářet skutečně velice kvalitní stage pro současné umění. A je potřeba říct, že nejen performativní umění, ale i co se týče výtvarného umění, je tam, myslím si, velmi dobrá galerie. A že se vlastně věnuje docela hodně času tomu, aby ten růst, který zaznamenává vnitřek té industry, byl promyšlený, byl kvalitní a směřoval někam skutečně do budoucna. Jo? Takže se přijímají rozhodnutí, která nejsou jen nějakým lepením něčeho, ale jsou to opravdu jako rozumná rozhodnutí. A rád bych tím pádem tady na tom místě teď řekl, že budeme hostit i jedno představení Tance Praha, což si myslím, že je docela dobrá vizitka právě toho, že ten technicko-provozní systém, to zázemí je natolik kvalitní, že takto etablovaný festival číslo 1, co se týče tance v Industře, bude mít svoje zastoupení.
Má divadlo Feste svoji zkušebnu v Industře a jak dlouho třeba zkoušíte na tom jevišti, v tom divadelním sále?
Divadlo Feste má svoji zkušebnu, ale zatím tam není topení, takže tam zkoušíme jenom v těch teplejších měsících. V těch studenějších jsme si teď vytvořili takovou zkušebnu v uvozovkách opatroníž. Ono to má vlastně jakoby přízemí a ještě první patro. Tak opatroníž jsme si tam vytvořili teďka takovou zkušebnu, kde teda bylo krásně a teplo, ale dlouhodobě to zkušebna nebude. Jo, dlouhodobě se připravuje a zařizuje ta zkušebna v tom patře. Na jevišti jsme 9 dní, přičemž všechny nejsou úplně plné, že by to bylo 24 hodin jenom nám k dispozici. Máme samozřejmě pohostinská představení, taky nějaká představení hraje Feste, co má na repertoáru a ten prostor určitě vychází vstříc taky různým pronájmům, aby si vydělal víc peněz. Myslím, že to zázemí je vstřícné, myslím, že je na úrovni a myslím, že se jako s Industrou za zády dá vytvořit skutečně něco důstojného.
Jaké jsou plány divadla Feste do konce této sezóny a pro tu následující?
Po nedělní premiéře teďka budeme mít studijní duben, kdy budeme připravovat a rešeršovat pro inscenaci, kterou začneme zkoušet na začátku května. Znovu pro festival Meeting Brno 2019. Bude tam s námi opět Kristýna, bude tam jeden polský herec a česká herečka, ještě jednáme o jedné slovenské herečce, takže bude znovu takové mezinárodní obsazení. Témata jsou opět, vlastně ty otázky jsou opět jakoby podobné. Střední Evropa tentokrát s přihlédnutím k vyšehradskému prostoru, protože jeho současnost si myslím, že je velmi komplikovaná, dramatická, co se týče celkového ukotvení v té Evropské unii, takže bychom rádi zvedli tohle téma. Potom jedeme v červnu na Slovensko do Banské Štiavnice připravit jednu Moc bezmocných Václava Havla. Jsme pozvaní na festival a na podzim budeme připravovat nový text Jakuba Macka, to je autor, který napsal Husinu, již byla nominována na cenu Marka Ravenhilla. Jakub Macek připravuje hru o Janu Masarykovi, protože známe nějaké další výsledky vyšetřování toho celého případu, takže připravuje hru, která si myslím, nebo zatím ty diskuze nevedou k tomu, že by to měla být historická hra, ale spíš intimní zpověď mezi Masarykem synem, Masarykem otcem. Ten vztah byl velice komplikovaný a vlastně myslím, že po té záplavě Masaryků v loňském roce, kdy jsme slavili 100. výročí, by možná nebylo úplně na škodu ukázat ještě trošku jinou součást Tomáše Garrigua Masaryka jako otce, což nebylo úplně jednoduché. Takže takové máme plány.
A navíc to bude o 2 roky později, tak přece jenom už si od Masaryků odpočineme. Jaké profesní plány má pro tu nejbližší budoucnost Kristina Günther?
Zase budu spolu účinkovat na festivalu Meeting Brno. Máme ještě 2 představení činohry, které jsme nastudovali na festival Meeting Brno v roce 2018. Je to taky česko-německy. No a na podzim budu zase jako herečka angažována v divadle Hagen. No a uvidím. Možná příští rok přesídlím do Brna a budu spolupracovat s Jiřím na divadle. Ale tohle všechno je ještě otevřené.
Mými hosty byli režisér Jiří Honzírek z divadla Feste a Kristina Günther, jedna z hereckých představitelek nové inscenace Hals zu kurz. Za tlumočení moc děkuji Kateřině Sitařové a vám přeju, ať se daří, a díky moc, že jste přijeli. Naslyšenou.
Děkujeme za pozvání. Naschledanou.
Takže.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.